Goeiemôre. Ons sê vir almal baie hartlik welkom. Elkeen wat hier is, is spesiaal en jy is baie baie hartlik welkom by hierdie erediens. Ons gaan vanoggend begin met die woorde van Romeine 11:36. Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Die Here groet jou vanoggend met sy heerlike seën. Mag barmhartigheid, vrede en liefde in oorvloed aan julle geskenk word. Amen. Kom ons loof na die Here deur saam te sing uit Psalm 150. Ons gaan Psalm 150 sing verse 1 en 2.
Ek geloof in God die Vader, wat almagtig, wys en trou, Skepper is van alle dinge en dit nog in wese hou. Ek geloof in Jesus Christus, wat ons in aanbidding eer. Eersgeborene van die Vader, in sy hoogheid, onse Heer. Hy, wat deur die Gees ontvang is, die geheimenis is groot en gebore is uit Maria, uit die maagdelike skoot, wat gelei toe Pilatus onregsvonnis het gevel, kruis en doodsmart ondergaan het, al die angste van die hel, wat die derde dag verrys het, daar die dood om nie kon houer, na die hemel opgevaar het deur die diep, onpeilbare blauw, wat nou sit met eer en sterkte aan Gods rechterhand omgeef, tot hy weer klink as die rechter van wat dood is en wat leef. Ek geloof met stille aanbidding in die Heilige Gees wat my in my sonde nood gewek het, my as trooster, leer en lei. Ek geloof 'n heilige eenheid, wêreldwyd in Christus een, wat sy roepstem sal vergader deur die lange eeue heen. Ek geloof aan die gemeenskap, heilige verbintenis, van wie almal saam 'n eenheid in hul Heer een liggaam is. Ek geloof die skuldvergewing, weeropstanding van die vlees en 'n lewe in ewigheid as die dood nie meer sal wees.
Ons gaan nou eerlik kyk na ons eie lewe in die lig van God se woord. En volgende lees ons saam uit Jesaja 1 vanaf vers 15. As julle julle hande in gebed uitstrek, sal ek my oë vir julle toemaak. Selfs al bid julle hoe baie, sal ek nie luister nie, want julle hande is met bloed bevlek. Was julle, reinig julle, moenie voor my verskyn as julle verkeer doen nie. Hou op met kwaad doen. Leer om weer goed te doen. Sorg dat daar reg geskied. Gaan die verdrukker tee. Laat reg geskied aan die weeskinders. Behartig die regsake van die weduwees. Soos ons eie lewe hieraan meet, ook ons gebedslewe, dit daar vir ons ook voel of die Here soms nie ons gebede verhoor nie, dan dwing het ons ook weer om baie mooi na ons eie lewe te kyk en te kyk waarmee is ons besig. Kom ons bely nou dit voor die Here deur saam te sing uit lied 2:3-2. Ons gaan daarvan verse 1 en 2 saam sing. In vers 1 sing ons vir die Here ook wat die gesindheid van ons hart is. Ons gaan dit nou doen terwyl ons bly sit. Diep o God, diep neergebo staan ons voor u hoë reg in volslaa onvermoë. Hoe word ooit ons saak besleg? Waar ons voor u skuldig pleit, o volmaakte heiligheid, werk u met u gees verzoening deur die heiland se voldoening. Kom ons sing verse 1 en 2.
Stand on for it all.
Wanneer ons so ons skuld voor die Here bely, dan kan ons ook vasgryp net aan die volgende vers in Jesaja 1 vers 18, waar die Here sê, kom toch, laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê die Here, al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu, al was julle purperrooi, julle sal wit word soos wol. Kom ons praat nou ook met die Here in gebed. Vader, U is die skepper van die aarde en die diepste oseane en van die hemel en elke ster en planeet. U is ook die een wat ons elkeen kunstig gemaak het as U beeld. Here, U gee vir ons krag as ons moeg is om weer aan te gaan. En U help ons as ons val en gee ons moed om weer op te staan. U gee vir ons arendsvlerke om te vlieg hoër as die wind. En U neem ons aan as U eie kinders en sorg elke dag vir ons. Daarom loof ons U en prys ons U en jubel ons voor U. Daarom eer ons U en aanbid ons U en kniel ons voor U neer. Vader, maar ons besef ook hoe ons partykeer vir U moet lyk. Want soms dan skyn ons lig nie so helder vir U nie, maar is het eindelijk maar dowerig en flauw. En ander kere dan brand ons nie so warm vir U nie, maar dan is ons eindelijk maar lauw. Ja, Here, ons weet, ons is nie altyd so gehoorsaam aan U nie. En ons weet, dit maak U gees hartseer. Vergewe ons asseblief en verander ons. Vader, ons dankie vir die vlamvatproses waarmee ons gemeente besig is. Dankie dat ons met baie van die werk steeds kon voortgaan in die laaste klompie maande. Ons is ook so opgewonde oor ons eerste strategie van liefdevolle verhoudinge. Laat ons as 'n gemeente steeds groei in ons liefde vir mekaar. En laat ons in hierdie dorp en gemeenskap ook bekend wees vir ons liefde vir mekaar. Laat elkeen wat hier by ons instap ook welkom voel en gebruik ons elkeen om besoekers hier welkom te laat voel. Gee ook vir ons as 'n gemeente harte vol van barmhartigheid en genade teenoor mense in ons gemeente en ook buite ons gemeente wat nie het wat ons het nie. Maak ons 'n gemeente wat voortdurend in barmhartigheid na mekaar en na die wêreld toe uitreik. Ons wil so U hart vir die wêreld wys wat U so nodig het. Al weet baie dit self nog nie. Ons dink vanoggend ook aan al ons kinders wat besig is om eksamen en toetse te skryf in hierdie tyd. Ons bid dat U hulle sal seën in elke vraestel. Dat U hulle kalm en rustig sal maak en help hulle ook om hulle kant te bring en deeglik voor te berei. Help ook ons ouers wat hulle moet ondersteun in hierdie tyd. Here, ons smag nou om na u te luister. Ons wil elke woord indrink wat u vir ons sê. Ons wil baie graag ook verstaan wat u vir ons sê en dit prakties toepas in ons eie lewe. Daarom vra ons dat u ons ook nou daarmee sal help deur u Gees. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Voor ons nou die woord van die Here oopmaak, kom ons sing saam uit lied 257 waar ons vir die Here gaan vra om ook ons harte oop te maak vir die woord van die Here. Ons sing lied 257 verse 1 en 2. Geskiedenis van Naomi en Rut speel af in die tydperk van die rigters. Dis die tydperk nadat die volk Israel die land Kanaan ingetrek het en voordat hulle konings gehad het. En hierdie spesifieke stukkie geskiedenis van Naomi en Rut speel 3 geslagte af voor koning Dawid. Ons gaan vanoggend 'n hele aantal kort gedeeltes lees uit Rut 1, 2, 3 en 4 om so 'n oorsig te kry oor die geskiedenis van Rut en Naomi. Ek moedig elkeen van julle aan om hierdie wonderlike stuk geskiedenis ook vanmiddag te gaan lees of as jy tyd het deur die week. Die eerste gedeelte wat ons vanoggend lees is in Rut 1 verse 1 tot 7. In die tyd van die leiers was daar op 'n keer hongersnood in die land. En 'n man met sy vrou en sy 2 seuns het uit Bethlehem in Juda weggetrek om 'n heenkome te soek in die gebied van Moab. Die man was Elimelek, sy vrou Naomi en sy 2 seuns Mahlon en Kiljon. Hulle was afkomstig uit Efrata in Bethlehem in Juda. Hulle het in Moab aangekom en hulle daar gevestig. Toe Naomi se man Elimelek sterf, het sy en haar 2 seuns alleen agtergebly. Die 2 seuns het later getrou met die Moabitiese meisies Orpa en Rut. Naomi en haar seuns het omtrent 10 jaar in Moab gebly. Toe haar 2 seuns Mahlon en Kiljon ook sterf, het sy alleen agtergebly. Sonder haar seuns en sonder haar man. Toe sy verneem dat die Here vir sy volk uitkoms gebring het, deur vir hulle goeie oes te gee, het sy en haar skoondogters klaar gemaak om van Moab af terug te gaan. Sy en haar skoondogters het saam vertrek uit die plek waar hulle gebly het, op pad na Juda toe. En dan volg die geskiedenis waar Naomi haar 2 skoondogters probeer ooreed om agter te bly in Moab. En nou lees ons verder vanaf vers 14. Toe het Naomi se skoondogters weer begin huil en Orpa het van haar afskeid geneem, maar Rut het by haar gebly. Toe sê Naomi, kyk, jou skoonsister het teruggegaan na haar volk en na haar gode toe. Gaan jy nou ook saam met haar terug? Maar Rut het geantwoord, moet my toch nie doen om vanaf van u af weg te gaan en om te draai nie. Want waar u gaan, sal ek gaan. Waar u bly, sal ek bly. U volk is my volk. U God is my God. Waar u sterf, sal ek sterf en daar sal ek begrawe word. Ek lê 'n eed af voor die Here, net die dood sal ons skei. Naomi het besef dat Rut vasbeslote was om saam met haar te gaan en sy het opgehou om haar te probeer ompraat. Hulle twee is toe saam na Bethlehem toe. Met hulle aankoms in Bethlehem was daar groot opgewondenheid in die stad en die vrouens het gesê, maar dis mos Naomi. Hierop het Naomi vir hulle gesê, moet my asseblief nie meer Naomi noem nie. Noem my Mara, want die Almagtige het die lewe vir my baie bitter gemaak. My lewe was vol toe ek hier weg is, maar die Here het my leeg laat terugkom. Waarom noem julle my nog Naomi? Die Here het dan teen my gedraai, die Almagtige het 'n ramp oor my gebring. Lees ons ook hoofstuk 2 verse 1 tot 5. Naomi het 'n vermoënde familielid gehad van haar man Elimelek se kant af. Sy naam was Boas. Rut, die Moabitiese vrou, vra toe vir Naomi, mag ek lande toe gaan om are op te tel by iemand wat my toelaat om dit te doen? Naomi antwoord haar, gaan gerus maar my dogter. Sy het toe geloop om in die land te gaan are optel agter die graansnyers aan. Sy het uitgekom by die deel van die land wat behoort het aan Boas, die familielid van Elimelek. Boas het toe juis self uit Bethlehem daar aangekom en hy het vir die snyers gesê, mag die Here by julle wees, en hulle het hom geantwoord, mag die Here u seën. Boas vra toe vir die voorman, wie is daardie meisie? En hy antwoord, sy is 'n Moabitiese meisie wat saam met Naomi van Moab afgekom het. Sy het gevra of sy are agter die snyers mag optel. Sy het toe gekom en is nog al die tyd besig van vanmôre af tot nou toe. Sy rus nou net 'n bietjie. Dan volg daardie wonderlike ontmoeting tussen Boas en Rut. En nou lees ons verder vanaf vers 17. Rut het tot die aand toe are opgetel in die land en toe sy uitslaan wat sy opgetel het, was dit ongeveer 13 kilogram. Sy het dit gevat en saamgeneem stad toe. Haar skoonma het gesien hoeveel sy bymekaar gemaak het. Rut het ook van die kos wat sy oorgehou het vir haar skoonma gegee. Haar skoonma vra haar toe, waar het jy vandag are opgetel en wat het jy alles gedoen? Mag die een wat in jou belang gestel het deur die Here geseën word? Sy toe vir haar skoonma vertel wat sy gedoen het en dat die man by wie sy die dag gewerk het sy naam Boas is. Naomi sê toe vir haar skoondogter, mag hy geseën word deur die Here wat nie nalaat om sy trou aan lewendes en dooies te bewys nie. En het Naomi bygevoeg, hierdie man is familie van ons, hy is een van ons losers. Rut, die Moabitiese vrou, sê toe, hy het ook nog vir my gesê, ek moet by sy werksters bly, totdat hulle klaar geoes het. Nou lees ons ook hoofstuk 3 vers 1 tot 5. Rut se skoonma, Naomi, het toe vir haar gesê, my dogter, dit is my verantwoordelikheid om vir jou 'n heenkome te soek, sodat dit met jou goed kan gaan. Kyk, Boas, saam met wie se werksters jy gewerk het, is mos familie van ons. Hy dors vannag gars op die dorsvloer. Was jou, maak jou mooi en trek jou netjies aan en ga na die dorsvloer toe. Moenie dat hy jou gewaar voordat hy klaar geëet en gedrink het nie. Wanneer hy gaan slaap, sorg dat jy weet waar hy gaan lê, dan gaan jy soontoe en kry by sy voete in. Hy sal dan jou dan sê wat jy moet doen. Toe antwoord Rut, ek sal doen wat jy vir my gesê het. En nou hoor ons ook die uiteinde hier in Rut 4 vers 13 tot 17. Boas het toe met Rut getrou en hy het gemeenskap met haar gehad. Die Here het haar swanger laat word en Rut het 'n seentjie in die wêreld gebring. Die vrouens sê toe vir Naomi, aan die Here kom die lof toe, omdat hy vandag vir jou 'n losser gegee het. Mag die losser se naam bekend wees in Israel. En mag hy vir jou vreugde bring en jou op jou ou dag versorg. Jou skoondogter wat jou lief het en wat vir jou meer werd is as 7 seuns, het hom in die wêreld gebring. Naomi het toe die seentjie op haar skoot gevat en as haar eie aangeneem. Haar buurvroue het die seentjie toe 'n naam gegee. Hulle het hom Obed genoem en gesê, 'n seun is vir Naomi gebore. Obed was die voorvader van Dawid. Ons fokus op verse 1, vers 16 en 17, ook 2 vers 2, 3 vers 1 en 4 vers 16 en 17. Rut 1 vers 16 en 17, maar Rut het geantwoord, moet my toch nie dwing om van u af weg te gaan en om te draai nie, want waar u gaan sal ek gaan, waar u bly sal ek bly, u volk is my volk, u God is my God, waar u sterf sal ek sterf en daar sal ek begrawe word, ek lê 'n eed af voor die Here, net die dood sal ons skei. Dan hoofstuk 2 vers 2, Rut die Moabitiese vrou vra toe vir Naomi, mag ek lande toe gaan om are op te tel by iemand wat my toelaat om dit te doen? Naomi antwoord haar, gaan gerus maar my dogter. Ook 3 vers 1, Rut se skoonma Naomi het vir haar gesê, my dogter, dit is my verantwoordelikheid om vir jou 'n heenkome te soek, sodat dit met jou goed kan gaan. En 4 vers 16 en 17, Naomi het toe die seentjie op haar skoot gevat en as haar eie aangeneem. Haar buurvroue het die seentjie toe 'n naam gegee. Hulle het hom Obed genoem en gesê, 'n seun is vir Naomi gebore. Obed was die voorvader van Dawid. Ons tema vir oggend is God bring nuwe lewe deur doodsituasies heen. Maar jy het ook 'n verantwoordelikheid. Soms kan dit vir ons voel of ons lewe in 'n doodloopstraat gekom het. Vir party mense voel dit so na die afsterwe van 'n geliefde of na 'n liefdesteleurstelling. Vir ander voel dit so as jy met 'n dodelike siekte of met iets soos depressie gekonfronteer word en daar's nie vordering nie en dit voel nie of jy beter word nie. Vir nog ander kan jou huwelik soos 'n doodloopstraat begin voel as die kommunikasie nie meer is wat dit was nie. Dit voel julle dryf al hoe verder uit mekaar en die spanning bou op. Dit kan ook in jou besigheid of in jou werk of in jou begroting voel of jy in 'n doodloopstraat is en of daar nie uitkoms is nie. Vir sommiges voel net die gedagte dat daar moontlik 'n second wave van hierdie virus kan wees en dat daar weer beperkings kan wees voel soos 'n doodloopstraat. Jy wil nie eers daaraan dink nie. En nog erger, soms kan dit ook in mense se verhouding met die Here voel asof jy in 'n doodloopstraat beland het. Waar dit vir jou voel, maar ek beweeg nie meer vorentoe nie. Ek staan stil en dit voel of die Here nie tot my deurdring nie en of ek nie tot die Here deurdring nie. Jy dalk vanoggend self in so 'n doodloopstraat of weet jy van iemand naby jou wat dalk daar is? In sulke doodloopstrate is daar hoop. En dis waaroor God vanoggend met ons wil praat. Die boek Rut begin deur vir ons so 'n doodloopstraat situasie te skets. 'N man met die naam Elimelek, 'n naam wat beteken my God is koning, moet met sy gesin uit Juda trek, want daar is hongersnood. Dis 'n doodloop straat situasie. Hulle trek na Moab en daar sterf Elimelek. Nog 'n erger doodloop straat situasie. Sy twee seuns, Mahlon en Kiljon, trou albei met Moabitiese meisies, maar ook hierdie twee seuns sterf albei sonder kinders. 'N uiters desperate doodloop straat situasie. Dit lyk amper asof Elimelek se naam my God is koning nie in sy en in sy gesin se lewe gegeld het nie. Dit het eerder soos die teendeel gelyk, asof God nie in beheer is nie en asof hy totaal en al afwesig is. Is dit dalk ook hoe dit vir jou voel? Of weet jy dalk van iemand wat so mag voel? En toch sien ons in hierdie geskiedenis dat God wel regeer en dat hy deur 'n doodloopstraat situasie nuwe lewe bring. Die eerste wat God doen is hy bring uitkoms van die hongersnood. In hoofstuk 1 vers 6 word dit pertinent gestel dat God vir sy volk uitkoms gebring het deur vir hulle 'n goeie oes te gee. Sien jy hoe God steeds in beheer is en regeer, al voel dit vir mense of hy skynbaar afwesig is? En sien jy hoe hy uitkoms bring op sy tyd en nuwe lewe bring in situasies wat vir ons soos 'n doodloopstraat mag lyk? Hierdie selfde Here is ook ons Here. En hy regeer vandag steeds. En hy gee steeds uitkoms op sy tyd, as dit sy wil is. Of dit ook nou van hierdie virus is, of van 'n ekonomiese resessie, of wat ook al. Ons moet onthou, hy het nog nooit verander nie. Vertrou hom daarmee. Maar God bring ook in hierdie geskiedenis elders sprankelende nuwe lewe in 'n doodsituasie. En dit is in Rut se hart. Die een skoondogter, Orpa, gaan terug na haar volk en na haar gode toe. So lees ons in hoofstuk 1 vers 15. Maar in Rut se hart gebeur daar 'n wonderwerk. Want in hierdie heidense meisie se hart wat geestelik mors dood was, wek God nuwe lewe. En ons sien haar hartsverandering en die nuwe lewe by haar in haar belydenis as sy vir haar skoonma sê, moet my tog nie dwing om van u weg te gaan nie en om te draai nie, want waar u gaan sal ek gaan. Waar u bly, sal ek bly. U volk is my volk. U God is my God. Waar u sterf, sal ek sterf en daar sal ek begrawe word. Ek lê eed af voor die Here. Net die dood sal ons skei. En so trek God ook uit die heidene in sy groot genade mense in sy verbondsvolk in en maak hy hulle sy kinders. Sien jy die wonderlike vars lewe wat God ook in hierdie geestelike doodsituasie gebring het? Hy doen dit vandag steeds. En sien jy ook dat jy nie noodwendig 'n slegte verhouding met jou skoonma hoef te hê nie. Jou verhouding met jou skoonma kan 'n wonderlike verhouding wees. Toch lyk hierdie twee vroue se fisiese lewensomstandighede op hierdie stadium steeds na 'n doodloopstraat. Al is daar einde aan die hongersnood, en al is daar ook by hulle geestelike lewe. Want Rut en Naomi is albei weduwees. En die meeste vroue kon in daardie tyd nie 'n behoorlike beroep beoefen en 'n behoorlike inkomste verdien nie. Verder het nie Naomi of Rut 'n nageslag gehad wat hulle kon versorg nie. Hierdie twee vroue dis armoede en afhanklikheid van ander mense in die gesig gestaar en al die ellende en ook die verleentheid wat daarmee saamgaan. Soos wat baie mense ook nou in die gesig staar. En so kan dit ook gebeur dat ons geestelik terugkom na die Here en die omstandighede rondom ons kan begin verbeter, maar hier in ons eie lewe lyk ons eie toekoms nog bitter donker. En Naomi verwoord iets van hierdie skrikwekkende omstandighede en hierdie worstelstryd ook diep in haar hart as sy terugkom naar in Bethlehem en vir die vroue sê, moet my asseblief nie meer Naomi noem nie, noem my Mara, want die Almagtige het die lewe vir my baie bitter gemaak. My lewe was vol toe ek hier weg was en maar die Here het my leeg gelaat. Waarom noem julle my nog Naomi? Die Here het dan teen my gedraai, die Almagtige het 'n ramp oor my gebring. Sien jy hoe dit nie net Naomi se beursie is wat leeg is nie, maar is ook haar hart wat leeg voel. En is dit dalk ook hoe jy voel in jou doodloopstraat situasie, leeg en bitter? Hoe weet jy dalk van iemand op die oomblik wat so leeg en bitter voel? En nou is dit baie belangrik om te sien hoe Rut en Naomi en uiteindelik ook Boas as gelowiges in hierdie situasie optree. Ons lees in hoofstuk 2, Rut sit nie by die huis en wag dat die kos na hulle toe moet kom nie. Ja, sy neem initiatief en gaan uit na die lande en sy werk hard tot die aand toe. En so kom die seën van die Here ook as sy uiteindelik met 13 kilogram graan kan huis toe gaan. Dis ook waar sy vir Boas ontmoet, daar op die lande. En daarna kan sy elke dag bly are optel saam met sy werksters, tot aan die einde van die graan en die koring oes. Daar was dis nie net vir hulle uitkoms vir die dag nie, maar ook vir die afsienbare toekoms. Maar sy moet ook werk daarvoor. So ook, lees ons in hoofstuk 3, sit Naomi nie en wag dat daar eendag 'n man vir Rut opdaag nie. Maar ons lees in hoofstuk 3, sy maak allerlei slim planne om vir Rut 'n man in die hande te kry. En ook daarop volg die seën van die Here. En ook na daardie ontmoeting sit Boas nie op sy laure en rus nie. Maar ons lees, hy gaan na die stadspoort toe en hy gaan sit die regsproses aan die gang om uitsluitsel te kry oor 'n huwelik met Rut. En ook daarop volg die seën van die Here. En in hierdie optrede van Rut en Naomi en ook Boas leer ons dat ons as gelowiges ook self 'n verantwoordelikheid het om in groot afhanklikheid van die Here ook gestalte aan ons eie lewens te gee. Natuurlik moet ons bid en moet ons die Here volkome vertrou. Maar in die dinge wat binne ons eie vermoë is, moet ons ook self die initiatief neem en die geleenthede wat oor ons pad kom aangryp met albei ons hande. Soos daardie Afrikaanse spreekwoord sê, ons moet bid en werk. Nooit mag ons stil sit met die hande gevou en dink dat die uitkoms sommer so vanself na ons toe gaan kom en net in ons skoot gaan val nie. Nee, met durf en waagmoed moet ons beplan en ons moet werk as ons enigszins kan werk en dan sal die seën van die Here ook nie uitbly nie, natuurlik op sy tyd. Kan jy ook sien in hierdie geskiedenis dat God se plan met ons lewe, sy beskikking in ons lewe nie in 'n tweestryd is met ons verantwoordelikheid nie. Maar dat het juist mekaar komplementeer. Jy het agtergekom dat God se leiding en sy wil vir ons lewe baie keer eers bekend word wanneer ons ons verantwoordelikheid begin nakom en aan die werk spring. En ook andersom, ons menslike initiatief slag baie keer of slag slegs omdat God die gebeure so beskik. Die uiteinde van het alles is dat Rut en Naomi nie net kos kry nie, maar Rut kry ook 'n man, sy trou met Boas. En dan lees ons in hoofstuk 4 vers 13 dat die Here haar laat swanger word het en dat daar vir hulle 'n seentjie gebore is, Obed. Sien jy ook hoe die Here hier nuwe lewe bring. En so vind ons vir ouma Naomi hier aan die einde van Rut 4 met die klein seentjie op haar skoot tussen haar vriendinne. Mens kan vir jouself net die vreugde en die glimlagte indink. Hoe totaal anderste lyk Naomi en Rut se vooruitsigte nou as die doodloopstraat waar hulle aan die begin was. Daar is weer vir hulle versorging. Hulle finansiële bekommernisse en die verleentheid wat daarmee saamgaan is iets van die verlede. Daar is weer 'n nageslag vir Rut en Naomi en 'n familie. Daar is weer hoop en 'n toekoms. Sien jy hoe gee God ook hier nuwe lewe deur 'n doodsituasie heen? Mag dit vandag vir jou hoop gee, hoe benard jou doodloopstraat ook al mag lyk. Ons God kan dit doen. Hy doen steeds wonderwerke. En mag jy ook hieruit sien dat die koning van alle konings bemoei hom nie net met die groot sake van die wêreld nie, maar die koning is ook betrokke in gewone mense se lewens. Gewone mense soos Rut en Naomi, soos ek en jy, tot in die fynste detail. En dikwels is dit nie net in die skouspelagtige dinge waarin jy God aan die werk sien nie, maar jy sien hom ook aan die werk in die gewone dingetjies, soos hier. Die boek sluit af deur te vertel dat hierdie seentjie wat vir Boas en Rut gebore is, Obed, uiteindelik die oupa van koning Dawid geword het. Wow, nogal groot. En ons weet, uit koning Dawid se nageslag is die koning van alle konings gebore, ons Here Jesus Christus. Ons Here Jesus se lewe loop self ook uit op 'n stadium op die kruis en die graf. Menslik gesproke, lyk dit vir buitestanders wat na dit kyk, ook asof daar geen hoop is nie. Geen uitkoms is nie. Dit lyk soos 'n doodloop straat. Maar ook deur daardie doodsituasie heen bring God sprankelende nuwe lewe wanneer hy Jesus opwek daardie sonoggend. En dis juist deur hierdie eindste kruis en opstanding dat God nuwe lewe bring in jou grootste doodsituasies en jou grootste doodloopstrate. Want deur hierdie kruis en opstanding kan jy nou al breek met 'n geestelike dooie lewe, 'n doodloopstraat lewe, en kan jy nou al reeds 'n nuwe lewe leef. Die Heilige Gees help ons natuurlik daarmee. Ook deur hierdie kruis en opstanding is jou eie graf of familie se graf, is nie 'n doodloopstraat nie, maar vir ons is dit die wonderlike verwagting van 'n opstanding van ons liggame. En deur dieselfde kruis en opstanding word jy ook bevry van jou heel grootste en dodelikste doodsituasie, naamlik die ewige vuur in die hel, as God in die plek daarvan vir jou die ewige lewe gee. Juist daar by God sal ons wat waarlik glo nooit weer met die dood of met doodsituasies of met doodloopstrate gekonfronteer word nie. Dis jou God wat lewe bring deur doodsituasies en doodloopstrate heen. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dit is so. Soms beland ons ook maar in situasies wat vir ons voel soos doodloopstrate. In situasies waar dit vir ons voel, maar daar is nie uitkomkans nie. Waar dit dalk ook vir ons begin voel, ons lewe is leeg en bitter. Dalk is daar vandag party wat hier sit of wat saam oor die internet volg, wat so voel. Dankie dat u vanoggend vir ons kom wys het, dat u nuwe lewe bring deur sulke doodsituasies en doodloopstrate heen. Wat vir ons onmoontlik lyk, is vir u steeds moontlik. En as jy dit vir gewone mense soos Rut en Naomi kan doen, kan jy dit ook vir ons doen vandag, want jy het nog nooit verander nie. Dankie dat jy ook vir ons kom wys het op ons eie verantwoordelikheid. Help ons om te bid en te werk. Help ons om ook in verantwoordelikheid initiatief te neem as ons self iets aan ons situasie kan doen. Natuurlik in die grootste afhanklikheid van U. Vader, ons wil veral vir U dankie sê vir die nuwe lewe wat U in ons gewerk het waar ons almal geestelik morsdood was. En dat U in die plek van die ewige dood vir ons die ewige lewe gee. Dankie dat jy dit alles doen deur Jesus se werk en deur die Gees se werk in ons. O God, drie enig, jy is vir ons so goed. Amen. Kom ons antwoord nou deur saam te sing uit lied 508 verse 1 en 2 waar ons ook met hierdie lied ons vertroue op God gaan uitspreek. Vaste rots op wie ek bou, een op wie ek kan vertrou, rots by wie ek altyd skuil, U is skenker van my heil, as die golwe oor my slaan, bly my rots vir ewig staan, sing vers 1 en 2. Die Here stuur jy nou hier uit met sy seun, God wat alle genade gee en wat julle geroep het om in Christus Jesus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, sal julle nadat julle 'n kort tydjie gelei het, self weer oprig en julle moedig, sterk en standvastig maak. Aan hom behoort die krag tot in ewigheid. Amen. Ons afkondigings vanoggend. Ons dankoffer tydens die diens is vir barmhartigheid en na die diens by die deure vir die kerkas. Julle sal sien die kollektesakkies is albei by die deure. Ons herinner julle aan ons fondsinsamelingsprojek. Steeds, dan dik ons in ons lief en leed aan Tannie Dasbeer, sy was steeds in die hospitaal, oom Niek Klaasen, sukkel ook steeds met sy gezondheid, ons dink aan oom Niek, en Frida Jansen van Vieren, sukkel ook steeds met haar gezondheid. Dan sê julle ook gesien het hierdie week, ons het weer vir julle boodskap gestuur, ons is besig steeds met ons gebedsopname, jy kan het sommer makkelijk doen oor jou foon of op jou rekenaar, het vat maar 3 minute. Ons het ook vanoggend harde kopieën hier, in die konsistorie, so as jy na die diens eerdere harde kopie wil invul, dan kan jy met by Angie in kry. Dan gaan ons net nou so kort 2 minute video met julle deel, oor dit waarmee die vlamvatspan op die oomblik besig is, en ook dit waarmee vir al die vierhoutjies, wat werk in ons strategie van liefdevolle verhouding, waarmee hulle besig is.